Djela apostolska. Knjiga Djela svetih apostola, kao što se to vidi već iz prvih njenih riječi, jeste neposredni nastavak Evanđelja. Njen autor postavio je sebi za cilj da opiše događaje koji su se zbili odmah posle vaznesenja Gospoda Isusa Hrista i da da kratak opis prvobitnog ustrojenja Hristove crkve na zemlji naporima svetih apostola, prvenstveno svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Najvažnije u ovoj knjizi je svakako to što ona kao nijedna druga svjedoči o najvećoj istini hrišćanstva, Hristovom vaskrsenju. Najbolji dokaz istine Hristovog vaskrsenja jesu čuda koja su učinili sveti apostoli, a knjiga Djela apostolska je prije svega povijest o apostolskim čudima. Djela apostolska.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u naše novo izdanje emisije iz biblistike. Kao što znate, u već nekoliko emisija unazad mi iščitavamo i tumačimo glave iz Djela svetih apostola, nadahnjujemo se ovim svetim riječima koje je sveti apostol evanđelist Luka zapisao o životu prve hrišćanske zajednice, prve crkve, tokom 30 godina života crkve posle vaznesenja i posle silaska svetog duha na apostole. Tako da se prisjetimo da smo u prethodnoj našoj emisiji ovog serijala iščitavali i tumačili, nadahnjivali se, da tako kažemo, lijepim govorom arhidijakona Stefana pred Sinedrionom, onim dubokim, potresnim govorom gdje je apostol arhidijakon Stefan, prvomučenik, iznio ukratko sav istorijat jevrejskog izabranog Božjeg naroda, pokušavši da opomene one u Sinedrionu, da im ukaže da su ga nepravedno osudili. Nažalost, on je posle osuđen i kamenovan, i u drugom dijelu emisije posle besjede koja je poprilično dugačka, oko 50 stihova sedme glave, sadrži upravo taj govor arhidijakona Stefana pred Sinedrionom. Onda smo imali priliku da čujemo kako su reagovali ljudi Sinedriona, kako je bilo njihovo raspoloženje, kako su se naljutili, kako su se razjarili u srcima svojim, kako su zubima škrgutali, a arhidijakon Stefan je bio pun duha svetoga, nije ga to preplašilo, nije ga obeshrabrilo da podnese i stradanje za Gospoda Isusa Hrista, kamenovanje, i da izdahne dostojanstveno da umoli Gospoda Isusa da primi duh njegov. I šta je na kraju arhidijakon Stefan rekao kada je klekao na koljena i povikao iz glasa? Kaže: Gospode, ne uračunaj im grijeh ovaj. I u tom primjeru vidimo zaista veliku veličinu ovog Božijeg čovjeka, koji i onima koji su ga kamenovali, koji su ga ubili, on oprašta, sličan svom Gospodu, svom učitelju, svom putevoditelju, Gospod Isu Hristu. Arhidijakon Stefan govori na kraju svog života tako smjelo, tako hrabro, tako dostojanstveno, bez imalo roptanja i sažaljenja, nego ispovjeda vjeru u Gospoda, u živoga Boga i od njega dobija snagu. On je onaj koji daje snagu, koji daje svakome čovjeku koji živi na zemlji, a evo divnog primjera i nama danas, a takvih primjera sigurno ima bezbroj kroz život crkve od 2000 godina, ali upravo ovaj divni primjer arhidijakona Stefana je pokazatelj kako se može ispovjediti živi istiniti Bog i u stradanju i muci i reći i onima koji gone da im se oprosti. Tako da smo se u prošloj emisiji nadahnjivali ovim lijepim svjedočanstvom arhidijakona Stefana i tim divnim primjerom koji je nadahnjivao pokoljenje i pokoljenja hrišćana, naročito mučenika, svetih mučenika, jer sveti arhidijakon Stefan je prvo mučenik, tako ga je crkva prozvala, iako je prije njega stradao i glava mu je odrubljena, sveti Jovan Krstitelj, prorok i preteča, ali prvi od učenika Hristovih je koji je postradao, prvi od svetih apostola koji je postradao, bio je sveti arhidijakon prvomučenik Stefan. Zato i nazvan tim svetim imenom prvomučenik. Tako da njegov primjer i nama je utješitelj, i nama je primjer da treba da živimo evanđelski, da ispovjedamo našeg Gospoda Boga i da se njegovog svetog imena ne stidimo. Ovaj događaj, njegova besjeda koja je razjarila Sinedrion, koji članovi Sinedriona su, kao što kaže apostoli, škrgutali zubima, šta je prouzrokovalo posle? Oni su ubili, čuli smo, arhidijakona Stefana, ali to je prouzrokovalo i gonjenje crkve u Jerusalimu, veliko gonjenje crkve u Jerusalimu posle ubistva arhidijakona Stefana. I mi ćemo u našoj današnjoj emisiji nastaviti dalje sa iščitavanjem osme glave, u kojoj je upravo na početku opisano to veliko gonjenje crkve posle ubistva Stefana. Dalje u drugom dijelu emisije današnje odjeljake, kako đakon Filip rasprostire crkvu u Samariji i krštenje Simona Gatara, i na kraju u trećem dijelu kako su apostol Petar i Jovan u Samariji i samom Simonu Gataru, a na kraju ta lijepa Filipova blagovijest u uškopljeniku etiopijske carice. Dakle, to su nekoliko odjeljaka iz ove osme glave koje ćemo pročitati i kojima ćemo se malo podrobnije pozabaviti u narednim minutama. A sada vašoj ljubavi i pažnji preporučujemo muzičku pauzu da čujete divno pojanje, a posle toga iščitat ćemo prvi odjeljak iz osme glave o tom velikom gonjenju crkve posle ubistva arhidijakona Stefana.
Laios de Tartu ne
Thank you.
Evo šta o velikom gonjenju crkve kaže u 8. glavi apostol Luka u djelima apostolskim. A Savle odobravaše njegovo ubistvo, ubistvo misli se arhidijakona Stefana, a u taj dan postade veliko gonjenje na Jerusalimsku crkvu. I svi se rasijaše po krajevima judejskim i samarijanskim, osim apostola. A ljudi pobožni sahraniše Stefana i učiniše nad njim veliki plač. A Savle je pustošio crkvu, ulazeći u kuće i silom odvlačeći ljude i žene, predavaše ih u tamnicu. Međutim, oni što se rasijaše prolažahu i propovijedahu riječ. Evo vidimo da ubistvo Stefana, arhidijakona prvomučenika, nije bilo jedini slučaj. Ono je dakle bilo početak tog velikog gonjenja crkve u Jerusalimu, koje je zatim trajalo izvjesno vrijeme, ne zna se tačno koliko dugo. Crkveno predanje je sačuvalo sjećanje da je tog istog dana bio ubijen drugi đakon, đakon Nikanor, i s njime 2000 hrišćana, tome govore i službe i sve te službe minejske, pogotovo služba arhidijakonu Nikanoru. I svi osim apostola ovdje, kao što kaže, rasijali su se, to jest sljedeći dopuštenje Gospoda, bježali su u druge gradove, Judeje i Samarije. A apostoli su gledali na sveti grad kao na mjesto koje treba da postane središte novoga carstva Božijega na zemlji i koje je takvo pripremljeno, i zato nisu smatrali da imaju pravo da napuste Jerusalim. Po svoj prilici Stefana nisu sahranili hrišćani koji su to ne bi smjeli da učine, nego ljudi pobožni, to kaže u drugom stihu. Ljudi pobožni sahraniše Stefana i učiniše na njim veliki plač. Dakle, ljudi pobožni od Judejaca, koji su bili tajno naklonjeni hrišćanstvu i imali su hrabrosti da, kao Josif Arimetejac ili Nikodim, prisjetimo se njih, u svoje vrijeme ovi sada da dođu i da sahrane tijelo mučenika arhidijakona Stefana. Tim pobožnim ljudima pisac djela apostolskih protivstavlja fanatične gonitelje hrišćana, kakav je bio Savle, namjerno njega pominje, koji ulazio u kuće i silom odvlačio ljude i žene, predajući ih u tamnicu. I očigledno da je Savle bio oruđe Sinedriona, opuno moćen za takav način djelovanja. On to i sam priznaje u poslanici Galatima, kada kaže da je bio onaj koji je Sinedrionu služio. Sad ćemo i naći da pročitamo, da čujete šta on kaže što se tiče Sinedriona u prvoj glavi 13. stihu poslanice Galatima. On to nije krio, nego je to i govorio. Kaže, jeste čuli moje življenje nekad u judejstvu, da odviše gonih crkvu Božiju i pustoši ih je. Eto kakav je bio apostol Pavle. Nije se on stidio toga što je radio da prizna. On je to priznavao javno i pred drugim apostolima i pred crkvom, u mjestima gdje je propovjedao, pred neznabošcima gdje je širio nauku Hristovu. On je dakle to tako govorio da mu ne bi neko prigovorio. Dakle, apostol sada Savle, posle apostol Pavle, on je sigurno bio oruđe Sinedriona. I eto, čuli smo kako je u stvari taj dio bio opisan o velikom gonjenju crkve Hristove posle u Jerusalimu, posle smrti arhidijakona i stradanja arhidijakona Stefana. U drugom dijelu ove emisije naše čućete kako Savle goni hrišćane, kako Filip, Petar i Jovan propovijedaju Samariji, a sada ćemo opet čuti muzičku pauzu, pa ćemo nastaviti dalje o tome drugi dio 8. glave.
Zilon lipse de la ona pedefton, kenin pirtus ipenandi usedete.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, Radio Svetigore, pratite emisiju iz Biblistike gdje iščitavamo i tumačimo knjigu Djela apostolska. U ovoj emisiji mi iščitavamo 8. glavu i sada ćemo nastaviti od 5. do 13. stiha šta kaže apostol Luka o tome kako đakon Filip rasprostire crkvu u Samariji i krštenje Simona Gatara. A Filip, sišavši u grad Samarijski, propovjedaše im Hrista, a narod je pazio jednodušno na ono što im govoraše Filip, slušajući i gledajući znake koje činjaše, jer duhovi nečisti s velikom vikom izlažahu iz mnogih koji ih imahu, i mnogi uzeti i hromi ozdraviše. I bi velika radost u gradu onome. A bješe otprije u gradu neki čovjek po imenu Simon, koji čaraše i dovođaše u čudo narod samarajski, govoreći da je on nešto veliko. Njega svi pažljivo slušahu, i malo i veliko, govoreći, ovo je velika sila Božija. A zato ga slušahu pažljivo, što ih je mnogo vremena činima zadivljavao. No kada povjerovaše Filipu, koji propovjedaše evanđelje o carstvu Božijemu i o imenu Isusa Hrista, krštavahu se i ljudi i žene. Tada i sam Simon povjerova i krstivši se ostade kod Filipa i gledajući znake i čuda velika gdje se zbivaju, divljaše se vrlo. Evo kako apostol Luka piše o tome kako se širila nauka Hristova, riječ Hristova, kako je đakon Filip propovjedao u crkvi u Samariji i kako je kršten Simon Gatar. Vidjeli smo da zloba Hristovih neprijatelja i dalje traje. I ona je imala za svoju posljedicu još veće širenje Hristove vjere. Oni koji su vidjeli da su mnogi nedužni stradali, da su lažno osuđivani i vidjeli su njihovu revnost, njihovu svetu vjeru u Gospoda Isusa Hrista koju su primili od svetih apostola, mnogi su tada primili nauku Hristovu. Ti rasijani hrišćani svuda su sijali sjeme Hristovog učenja. Kasnije ćemo čuti i vidjeti u 11. glavi da su prošli ti hrišćani, rasijani i do Finikije, i Kipra, i Antiohije, toliko daleko. I na taj način od samog početka stala je da se ispunjava znamenita ona izreka Tertulijanova koja kaže da je krv mučenika je sjeme za hrišćane. Krv mučenika je sjeme hrišćana. Zaista se to potvrdilo. Jer su svuda stradali hrišćani i oni koji su ispovjedali Hrista. I oni koji su mislili da Bogu službu čine ubijajući hrišćane, mislili su da će ubiti vjeru u drugima. Ne, oni su postajali svjedoci i njihova krv je, kao što kaže Tertulijan, postajalo sjeme za nove hrišćane. I evo šta kaže apostol Luka ovdje. Prije svega saopštava obraćanju Samarijana kao plodu propovjedi đakona Filipa. Da je to bio đakon, a ne apostol Filip iz 12. glave, kasnije vidi se po tome što su posle obraćanja Samarjana njima bili poslani apostoli Petar i Jovan radi polaganja ruku na njih i nizvođenja Duha Svetoga. I izgleda da je apostol Filip imao kuću i porodicu u Kesari i išao je tamo, ali se na putu zadržao ovdje u gradu u Samariji, koji je Irod Veliki preimenovao u Sevastiju. I vidjevši čudesa koje je Filip činio, šta se dešava? Narod je, kao što vidimo ovdje, sa radošću slušao njegove propovjedi. Među onima koji su povjerovali i bili kršteni bio je, pročitali smo, i neki Simon Gatar, koji je od tog vremena u gradu bio čuven po svojim čaranjima. Njega sveti Justin mučenik pominje kao Samarjanine iz sela Gita, ali to nije bio Gatar u onom dobrom smislu, kao što su bili persijski mudraci koji su došli da se poklone novorođenom gospodu. I oni su bili donekle oni koji su gledali u zvijezde, njih je poslala ona istinska i prava zvijezda da odu i da daju darove novorođenom bogomladencu Hrista. Ovaj Gatar Simon je bio čarobnjak, on je bio vračar. I u to vrijeme, prema rimskim i grčkim svjedočanstvima, pojavio se veliki broj takvih magova, haldejaca, matematičara i drugih koji su, posjedujući neka znanja, lažna znanja, sigurno demonska znanja, o tajanstvenim silama, u tada još malo istraženoj prirodi, izdavali sebe za neobične ljude, iseljivanjem nekih bolesti i bajanjem i vraćanjem, gatanjem i šarlatanskom tajanstvenošću, oni su na neuke narodne mase djelovali tako da im je narod vjerovao kao ljudima koji se nalaze u nekakvoj vezi sa višnjim silama. Nažalost, takvih ima i danas, oni koji idu za lažnim gatarima i vračarima. Neka nam ovaj primjer đakona Filipa koji je propovjedao i širio nauku Hristovu i krstio Simona Gatara bude i danas onima koji idu kod gatara i vračara, da ne idu njima i da ne uzimaju njihove savjete. Eto, i za Simona Gatara i za ove lažne današnje govore da je velika sila Božja. I šta ovaj izraz otprilike posjeća? Posjeća na gnosticizam koji se kasnije razvio, to je jeretičko učenje koje je miješalo hrišćanske pojmove sa neznabožačkim i učilo o takozvanim eonima, to je silama koje su isticali iz punote, to je plirome, punota na grčkom se kaže pliroma, iz punote božanstva. I po svemu sudeći, Simon je i sebe izdavao za takvog nekog čovjeka i dovodio narod do zanosa i čuđenja, a ovaj mu je vjerovao. Ali sila Filipove propovjedi bila je tako velika i čudesa koje je činio tako zadivljujuća da je narod povjerovao u Hrista, prestao da se divi činima Simonovi i krštavao se. E šta se na kraju desilo? Krstio se i sam Simon, ali sudeći po svom njegovom kasnijem životu, teško da je to učinio iskreno. Zadivljen Filipovim čudesima, on se vjerovatno nadao samo da zadobije moć da tvori ista čudesa kao i Filip i da time stekne još veću slavu i uticaj u narodu. Ali eto, Bog je taj koji sudi, pa čućete i dalje kako su posle muzičke pauze, kako su apostoli Petar i Jovan u Samariji i kako se ponio Simon Gatar. Pa ostanite uz Talase radija Svetigore uz muzičku pauzu, pa ćemo nastaviti dalje tumačenje dijela svetih apostola. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, nastavljamo dalje 8. glavu dijela Svetih apostola, gdje nam pripovjeda Luka o kako su apostoli Petar i Jovan u Samariji i o Simonu Gataru. To je od 14. do 25. stiha 8. glave. Evo šta piše. A kad čuše apostoli u Jerusalimu da je Samarija primila riječ Božiju, poslaše im Petra i Jovan. Ovi sišavši pomoliše se Bogu za njih da prime Duha Svetoga, jer još ni na jednoga od njih ne bješe sišao, nego bijahu samo kršteni u ime Gospoda Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primaku Duha Svetoga. A kad vidje Simon da se polaganjem apostolskih ruku daje Duh Sveti i donese im novca, govoreći, dajte i meni tu vlast da kada položim ruke na nekoga, primi Duha Svetog. A Petar mu reče, novci tvoji s tobom da budu na pogibao, što si pomislio da se dar Božji može dobiti za novce. Nema tebi dijela ni udjela u ovoj riječi, jer srce tvoje nije pravo pred Bogom. Zato se pokaj od te zloće tvoje i moli se Bogu da bi te se oprostila pomisao srca tvojega. Jer te vidim da si u gorkoj žuči i u okovima nepravde. A Simon odgovarajući reče, pomolite se vi za mene Gospodu da ne naiđe na mene ništa od onoga što ste rekli. A oni zasvjedočivši i govorivši riječ Gospodnju, vratiše se u Jerusalim i mnogim selima samarijskim propovjedahu evanđelje. Eto šta je bilo kada je Simon tražio blagodat Duha Svetoga, to se i zove Simonija, za novce ko će da kupe blagodat Duha Svetoga. Toga je bilo kroz istorije da su neki kupovali, nažalost, službe u crkvi, sveta rukopoloženja i poslušanja u crkvi Hrista. Ali da se vratimo samom tekstu 8. glave dijela Svetih apostola. Ovo krštenje Samarijana bilo je tim značajnije što je bio prvi narod, to je bio prvi narod koji je postao hrišćanski bez posredstva i potpunog i čistog judejstva i što ih je pritom Hristu obratio propovjednik je jelinista. Apostoli su smatrali ovo toliko važnim da su im odmah poslali Petra i Jovana radi polaganja ruku i nizvođenja blagodati Svetoga Duha na njih. I ovdje je važno istaći da apostole Petra i Jovana šalju drugi apostoli, to jest očigledno je da oni ne smatraju da su iznad cijelog sabora apostola, nego drže da su dužni da izvršavaju zadatak koji im je poverio sav zbor apostola kao jedna saborna ličnost, čiji članovi imaju jednaka prava. Polaganje ruku u ovom slučaju je druga tajna, koja kasnije počela se vrši kroz miropomazanje i nije mogao da ga izvrši Filip, s obzirom da je bio samo đakon. Ovdje kaže, pročitat ćemo opet, a kad vidje Simon da se polaganjem apostolskih ruku daje Duh Sveti i donese im novac. Jasno je da je primanje Duha Svetoga bilo propraćeno nekim vidljivim znamenjima koje je i Simon primijetio, zato je očigledno da sam Simon, mada je već bio kršten, nije bio dostojan da primi Svetoga Duha, jer bi tada bio nemoguće ovakav njegov postupak. I očigledno da na njega još nije došao red, ali on videći kakvo je dejstvo Duha Svetoga, jer bi tada bio nemoćan, videvši šta se dalje dešava, on nije sačekao svoj red i požurio je da ište od apostola, ne samo da mu dodijele dar Svetoga Duha, nego šta još, uvaženi slušaoci, nego i vlast da ga sam nizvodi na druge. U toj molbi podmuklo je izražen pravi karakter Gatara, očigledno da je na apostola gledao samo kao na nosioce više magijske sile, pa je htio i sam da zadobije tu njemu nepoznatu silu, da bi unaprijedio svoj zanat lažni magijski. I nudeći novac pokazao se kao čovjek koji je spreman da se u svojoj djelatnosti rukovodi koristoljubivim i nečistim motivima. Pa kaže, pa kako su ga krstili, pita se Sveti Jovan Zlatousti, a već su to znali, i odgovara isto kao što je Hristos izabrao Judu. Kao što je Hristos izabrao Judu, neki su se čudili, znali su da Gospod sve zna, srce znala da će izdati, ali on ga je primio da pokaže upravo drugima primjer kako je izdajstvo na pogibao. Tako je bilo i Judino, tako je bilo i ovog Simona Gatara. A šta kaže dalje? A Petar reče, novci tvoji s tobom da budu na pogibao. Ovaj izraz, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, treba shvatiti u smislu ukazivanja na pogibeljnost Simonovog moralnog stanja i pozivanje da se pokaje. Međutim, taj grijeh je toliko veliki i težak da Sveti Petar, apostol, čak ni ne obećava oproštaj za njega, nego ga samo očekuje govoreći, e da bi ti se oprostila pomisao srca tvojega. A zašto? Zato što takav grijeh zahtjeva naročitu dubinu i iskrenost pokajanja. A Petar nije nalazio da je Simon sposoban za to, jer mu govori, šta kaže, jer te vidim da si u gorkoj žuči i u okovima nepravdi. Simon je bio otrovan i zatrovan gorkom žuči pod kojom se u davnini podrazumijevao zmijski otrov. I uplašen Pavlovim riječima, zasigurno, Simon je zamolio apostola da se pomole za njega, ali teško da je i to bilo iskreno. Crkveno predanje ga kasnije predstavlja kao jedno od najljućih neprijatelja hrišćanstva i rodonačelnika svih filozofsko-gnostičkih jeresi. Kasnije se on pojavljuje u Rimu, tamo nastupa kao ogorčeni neprijatelj svetog apostola Petra, po čijoj molitvi se stropoštava u rijeku Tibar, kada je htio da je pređe pokušavajući da uzleti. I u istoriji crkve, na početku smo rekli, njegov grijeh je stekao naziv Simonija, to je prodaja ili kupovina blagodati Božje ili svešteničkog čina za novac. Eto, taj njegov primjer kakav je bio. Još su apostoli Petar i Jovan svojom propovjeđu zasvjedočili obraćenje Samarijane u Hristu i zatim se vratili u Jerusalim propovjedajući usput, što nam govori u 25. stihu 8. glave. Čujte, uvaženi slušalci, kraću muzičku pauzu, a onda ćemo posljednji dio ove 8. glave o tome kako apostol Filip blagovijesti u škopljeniku etiopske carice i kako ga krštava apostol Filip. Ovo je dakle odjeljak kako svjedočanstvo apostol Filip djela, kako djelaju i apostoli Petar i Jovan. Tako da vašoj ljubavi i pažnji preporučujemo da i dalje ostanete uz talase našeg radija i u ovoj emisiji iz biblistike. Nastavit ćemo sa posljednjim odjeljkom 8. glave knjige Djela apostolskih.
Бог саматрите йотя йопнемати, кенинкия и кейсусе онастоне ону нами. Oh.
nastavku, uvaženi slušaoci, na kraju 8. glave, u posljednjem odjeljku, govori evanđelist Luka i apostol, pisac djela svetih apostola, o tome kako je apostol Filip blagovijestio u škopljeniku etiopske carice i kako ga je krstio. Evo šta zapisuje apostol. Anđeo gospodnji, reče Filipu govoreći, ustani i idi prema jugu na put koji silazi od Jerusalima u Gazu, on je pust. I ustavši pođe, i gle čovjek etiopljanin, uškopljenik, vlastelin, Kandakije carice etiopske, što bješe nam svima njezinim riznicama, koji bješe došao u Jerusalim kao poklonik. Pa se vraćaše i sjedeći na kolima svojim čitaše proroka Isaiju. A duh reče Filipu, pristupi i prilijepi se tim kolima. A Filip pritrčavši ču ga gdje čita proroka Isaiju i reče, da li razumiješ to što čitaš? A on reče, kako bih mogao ako me ko ne uputi? I umoli Filipa da se popne i sjedne sa njim. A mjesto iz pisma koje čitaše bješe ovo. Kao ovca na zaklanje bi vođen, odvede se i kao jagnje nijemo pred onim koji ga striže, tako ne otvara usta svojih. U njegovom poniženju ukide se sud njegov, a rod njegov ko će iskazati, jer se uzima sa zemlje život njegov. Onda uškopljenik odgovori i reče Filipu, molim te, za koga ovo govori prorok, za sebe ili za nekoga drugoga? A Filip, otvorivši usta svoje i počevši od pisma ovoga, propovjedi mu evanđelje o Isusu. Kako pak iđahu putem, dođoše na neku vodu i reče uškopljenik, evo vode, šta me sprečava da se krstim? A Filip mu reče, ako vjeruješ, od svega srca može. A on odgovarajući reče, vjerujem da je Isus Hristos Sin Božiji. I zapovjedi da stanu kola i siđoše u oba u vodu, i Filip i uškopljenik i krsti ga. A kad iziđoše iz vode, Duh Sveti pade na uškopljenika, a anđeo gospodnji uze Filipa i više ga ne vidje uškopljenik, nego otide putem svojim radujući se. A Filip se obrete u Azotu i prolazeći propovjedaše evanđelje svima gradovima dok ne dođe u Kesariju. Eto, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, kako je opisao apostol tu blagovijest Filipovu i kako je kasnije iz te blagovijesti urodilo plodom da on krsti uškopljenika etiopske carice. Dakle, odmah posle obraćenja Samarijana, i ovo je jedan važan događaj, obraćenju u Hristu ovog etiopskog vlastelina, koji je, kako se pretpostavlja, bio prozelit vrata, to jest neznabožac koji je primio judejstvo, ali još nije bio obrezan. I anđeo gospodnji zapovjedio je Filipu da ide na južnu stranu putem koji vodi prema jugu iz Jerusalima u Gazu. Gaza je jedan od 5 najstarijih glavnih filistejskih gradova koji se nalazi jugozapadno od Jerusalima blizu Sredozemnog mora. I započevši izvršenje zapovijesti anđela, Filip je na putu sreo čovjeka koji je putovao svojim kolima. Pisac djela apostolskih ovdje ističe 3 njegove osobine. To je bio etiopljanin, uškopljenik i vlastelin carice. To je ono što znamo iz svjedočanstva djela apostolskih o njemu. Okolnost da je čitao knjigu proroka Isaije još ne daje prava da se pretpostavi njegovo jevrejsko porijeklo, jer je tu knjigu mogao da čita i u grčkom prevodu 70-orice tumača, što se potvrđuje i osobenostima teksta navedenog u 32. i 33. stihu. E ovdje riječ evnuh označava upravo uškopljenika. Na istoku takvi su bili nadzornici, to je čuvari ili rizničari na carskim haremima. Evnuhe su rado primali na visoke državne položaje, zbog čega su i druge ugledne vlasteline često nazivali uškopljenicima, iako to oni nisu bili. I po Mojsijevom zakonu uškopljenik nije mogao da bude primljen u zajednicu Jehove, to je zajednicu gospodnju, zajednicu gospoda, ali je mogao da bude prozelit drugog stepena, to je prozelit obraćenik vrata. Vjerovatno da je to bio i taj velmoža koji je zauzimao visok položaj na dvoru carice u svojstvu čuvara njenih riznica i zato je po istočnjačkom običaju nesumnjivo bio i uškopljen. Etiopija se u to vrijeme nazivala zemljom koja je bila južno od Egipta, gdje se sada nalaze Abisinija i Nubija, i tom zemljom upravljale su žene, i kao što su se u susjednom Egiptu svi carevi nazivali faraonima, tako su se i u Etiopiji sve carice nazivale Kandakijama. I stanovništvo te zemlje pripadalo je semijskoj rasi, ali je bilo neznabožačko i govorilo je jezikom koji je bio sličan starom arapskom jeziku. To su bili Kušiti koji se često uspominju u Starom zavjetu. I dakle, po savjetu Duha Svetoga, po savjetu Duha Božjega, apostol Filip je pristupio kolima uškopljenika i čuši ga da čita, naglas je čitao, što ovdje kaže, naglas je čitao knjigu proroka Isaije, upitao ga da li razume to što čita. Smireno i sa djetinjom jednostavnošću, vlastelin je priznao da ne razumije to što čita i umolio, upravo je ovdje umolio, kao što smo pročitali, da mu apostol Filip to razjasni. I koristeći činjenicu da je uškupljenik čitao mjesto o stradanjima Mesije iz 53. glave knjige Isaije proroka, Filip je poželio da mu propovida evanđelje o Hristu i to je činio tako uspješno da je uškupljenik, kada su stigli do izvora koji se, kako se pretpostavlja, nalazi između Elefteropolja i Gaze, poželio da odmah bude kršten. E, možete zamisliti, uvaženi slušalci, kakva je to bila njegova besjeda apostola Filipa, kad je ovaj odmah poželio da se krsti na tom izvoru. Propovjednik evanđelja je zahtijevao od njega šta? Samo jedno. Vjeru od svega srca, ništa više. Samo vjeru od svega srca. I kada je ovaj ispovijedio da je Isus Hristos Sin Boži, odmah ga je krstio. I Gospod mu je bilo ugodno da ovim čudesima, događajima, zasvjedoči kako krštenome da je zaista primio spasenje Božije, tako i onome koje je krstio, da je ono što je izvršio bilo u skladu sa voljom Božijom. Ovdje Duh Sveti je bez ičijeg posredništva sišao na uskopljenika, kao kasnije na neznabožca Kornilija. To ćete mu čuti u nekoj narednih emisija u dijelima apostolskim. I anđeo Gospodnji je šta? Uzeo Filipa, tako da ga ovaj uškopljenik više nije vidio, nego je nastavio svojim putem, radujući se dok se Filip obreo u Azot, u gradu koji se nalazio 50 vrsta. To je oko kilometar i 600 metara sjeverno od Gaze, u kome je propovjedao evanđelje, idući na sjever dok nije došao u Kesariju. Očigledno da je Kesarije bilo mjesto gdje je stalno živeo. To je bio veliki grad na obali Sredozemnog mora, što 100 vrsta sjeverozapadno Jerusalima, i bio je mjesto gdje su prebivali rimski namjesnici Judeje. Prije doba vladavine Iroda Velikog ovdje je bio Stratonov zamak. Irod je ovdje podigao grad i nazvao ga Kesarije u čast Kesara Oktavijana Avgusta. Ova Kesarija se nazivala Stratonova za razliku od Kesarije Filipove, koju je Filip izgradio u podnožju gore Livan, na mjestu grada koji se ranije nazivao Paneja. I u dijelima apostolskim se često spominje upravo Kesarija Stratonova. A crkveno predanje nam je sačuvalo podatke o daljoj sudbini uškopljenika i po tom predanju ovog njega su zvali Indih, i po povratku u svoju zemlju tamo je bio prvi propovjednik evanđelja i mnoge je obratio Hristu, među njima i svoju vladarku, caricu, i krstio je. Dakle, ovo blagodatno besjedništvo Filipa đakone je urodilo plodom, pa je krstio uškopljenika Indiha, a on je, kada se vratio u svoju zemlju, bio je prvi propovjednik evanđelja i tamo je krstio svoju vladarku, svoju caricu. Evo, s ovim odjeljkom apostol završava 8. glavu dijela svetih apostola, pa ćemo i mi završiti naše večerašnje izdanje emisije iz biblistike, iz dijela svetih apostola, iz tumačenja, da ukratko se prisjetimo da smo na početku govorili o velikom gonjenju crkve posle ubistva arhidjakona Stefana i o đakonu Filipu koji rasprostire crkvu u Samariji, o krštenju Simona Gatara i kako su apostol Petar i Jovan u Samariji se suprotstavili Simonu Gataru i na kraju o toj blagovijesti Filipa, đakona u Škopljeniku, etiopske carice, koji se krstio, a kasnije krstio i svoju caricu. U narednoj emisiji našoj govorit ćemo o Saulovom obraćanju Hristu na putu za Damask, o njegovom krštenju i propovjedi u Damasku, zatim o njegovom bjekstvu i boravku u Jerusalimu, kako su onda sveti apostol Petar u Lidi iscijelio Eneja i kako je boravio u Jopi i tamo vaskrsao Tavitu. Vašoj ljubavi i pažnji mi preporučujemo i dalje da ostanete u talase našeg i vašeg radija Svetigore, radija koji blagovijesti riječ ljubavi, riječ mira, riječ ljubavi Hristove. A iz studija našeg i vašeg radija Svetigore pozdravlja vas Srećko Radović, koji je tonski obradio ovu emisiju i voditelj i urednik emisije Aleksandar Bujović. Želeći vam svako dobro, ostanite i dalje uz nas. Do slušanja, s Bogom.
Djela apostolska.
Knjiga Djela svetih apostola, kao što se to vidi već iz prvih njenih riječi, jeste neposredni nastavak Evanđelja. Njen autor postavio je sebi za cilj da opiše događaje koji su se zbili odmah posle vaznesenja Gospoda Isusa Hrista i da da kratak opis prvobitnog ustrojenja Hristove crkve na zemlji naporima svetih apostola, prvenstveno svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Najvažnije u ovoj knjizi je svakako to što ona kao ni jedna druga svjedoči o najvećoj istini hrišćanstva, Hristovom vaskrsenju. Najbolji dokaz istine Hristovog vaskrsenja jesu čuda koja su učinili sveti apostoli, a knjiga Djela apostolska je prije svega povijest o apostolskim čudima.
Djela apostolska.